Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Preškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti tisuće ljudi sa poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini i dalje bez doma. Rusija smanjuje isporuku plina Srbiji zbog duga. Hrvatski predsjednik upozorava da iza višednevnog protesta branitelja u Zagrebu stoje isti oni koji su organizirali prošlogodišnji bojkot državnog vrha u Vukovaru. U susret paradi ponosa u Podgorici u nedjelju 2. novembra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini prošlo je 6 mjeseci, a hiljade ljudi na pragu zime ne može još uvijek u svoje domove. Od maja su se zbrajale štete i davala lažna obećanja. Priču ima Mirna Sadiković.
Opština Magla jedna je od onih koji su najviše stradale tokom majskih poplava u Bosni i Hercegovini, kada je zabilježena najveća količina padavina u posljednjih 120 godina. Lokalna zajednica učinila je što je bilo u njenoj moći, kaže načelnik opštine Mehmed Mustabašić, ali uz male opštinske budžete to ne može biti dovoljno.
Ja moram reći da je budžet općine Magla je negdje između 5 i 6 miliona, a štetu smo imali od 166 miliona. Znači, kad bi uzimali budžet općine Magla je trebalo na 30 godina. Mi očekujemo sredstva donatorske konferencije. Tih sredstava nema.
No ekonomista i bivši zamjenik ministra financija Fuad Kasumović podsjeća da su sredstva obećana na donatorskoj konferenciji većinom krediti koji neće biti uplaćeni dok se ne završe dugotrajne procedure.
Građane naša vlast bunila pred izvore pričom da su to sve donatorska sredstva ili pokloni za ovu državu. Međutim, oni su zaobišli istinu i nisu rekli da su to kreditna sredstva. I tek kad se potpiše taj sporazum o kreditnim tih sredstvima, implementacija može poći. Znači, znajući kako to funkcioniše, prije naredne godine nema šanse da ta sredstva budu implementirana u Bosni i Hercegovini.
Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mičić podsjeća da je dodatni problem ovoj opštini bio što je Vlada Republike Srpske odredila samo jedan račun u tom entitetu za prikupljanje pomoći, tako da opštine nisu imale pristup novcu, te im je ostalo samo jedno rješenje.
Da kukamo s narodom, a mi čak nismo dobili saglasnost da se zadužimo, tražimo 5 miliona maraka da se zadužimo.
Načelnik opštine Oraš je Đuro Topić navodi da je osim manjka sredstava veliki problem lokalnim zajednicama bio nedostatak koordinacije među različitim nivoima vlasti.
Kad je u pitanju konkretno Oraše, odnosno takozvana Srednja Posavina, dakle kako se zove područje koje se brani od poplava, znači je područje koje biti sada pokrivaju tri agencije za vode, dakle RSA, Federacije i Distrikta Brčko. Pa nije, drugi problem je sustav obrane od poplava, da nije dobar, da ne može brigu o nas u Orašu voditi firma koja je 100 km od Oraše. Mislim, to su nekakve stvari koje se u normalnim državama ne događaju.
Nakon analize iskustava koje su lokalne zajednice imale tokom poplava u Bosni i Hercegovini, generalna je ocjena da su se opštine uspjele samoorganizovati, iako im je bila neophodna pomoć viših nivoa vlasti, kaže profesor dr. Mirko Pejanović, kojim su lokalne prave uža specijalnost.
Snalazili su se u datom momentu prema onome koliko su mogli to snalaženje da pretvore u samoorganizaciju i da se nije ni moglo više uraditi.
No slabi rezultati na terenu i veliki broj ljudi direktno pogođenih prirodnom katastrofom posljedica su nepostojanja prevencije, ocjenjuje profesor dr. Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo.
Aktivna odbrana poplava, znači osim nasipa, akumulacije, rasteretni kanali i druge mjere koje su već stare prve civilizacije naučile da gradi. I Egipat, i Mezopotamija, i sve druge, znači. Mi smo to malo zaboravili.
Ljudi iz struke kažu da Bosna i Hercegovina mora povesti računa o prevenciji, popraviti nasipe, pratiti i regulisati tokove rijeka, više novca uložiti u civilnu zaštitu, novac koji građani odvajaju za odbranu od prirodnih katastrofa ulagati za te namjene i više pažnje obratiti kada je u pitanju gradnja objekata u rizičnim područjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović potvrdila je da će Srbiji biti smanjene isporuke plina iz Rusije, navevši međutim da je tako i u cijeloj Evropi. Po njenim riječima, ukupan dug Srbije za isporučeni gas iz Rusije iznosi oko 200 milijuna dolara. Ovim povodom oglasio se i premijer Aleksandar Vučić, koji je tokom posjeta Češkoj rekao da će sve oko isplate dugova riješiti sa ruskim partnerima i da će naći rješenje u korist građana Srbije. Vanjsko-politički komentator Boško Jakšić ocjenjuje da posljednja događanja pokazuju da odnosi Rusije i Srbije nisu tako idilični kao što se činilo.
Može da se kaže, možda i sa naknadnom pameću, da nije tokom Putinove posete sve izgledalo tako sjajno kao što je predstavljeno. Prva simptomatična pojava je bilo vrlo skromno pominjanje Južnog toka. Imajući u vidu da je ruska strana očekivala da će Srbija objaviti početak gradnje Južnog toka, mislim da je to bio jedan signal koji je nagovestio da nema dogovora. Ako se vratimo malo unazad, premijer Vučić je pre nekoliko mjeseci rekao da se neće ustručavati da Vladimiru Putinu kaže zamerke srpske strane oko profita koji Gazprom iz Rekonisa izvozi iz Srbije. Dakle, to su sve elementi očigledno nesporazuma na koji se onda nadovezuje i srpski dug od tih 200 miliona dolara koji je jasno poluga ruskog pritiska. Onog trenutka čim ruska strana zatraži hitne isplate i vraćanje tog duga, to znači da odnosi nisu dobri. Na osnovu ovih vesti koje sada čujemo, Rusija je angažovala tu polugu i traži da Srbija isplati tih 200 miliona.
Da li to znači da odnosi baš i nisu tako idilični kako se predstavlja i zašto Moskva kažnjava Srbiju?
Nesumnjivo da pokazuju da Rusija nije mnogo zadovoljna stavom Srbije, jer znamo da će uskoro na snagu stupiti novi protokol Evropske energetske zajednice koju je Srbija dužna da poštuje od početka 2015. koji će obavezivati Srbiju da poštuje pravila konkurencije i sve ono što Zapad preduzima da spreči monopol Gazproma na evropskom tržištu. Sve bi stavio jedan širi kontekst nečega što može da se karakteriše kao pojačavanje pritiska Moskve ka Beogradu. Imamo ovdje razne izjave koje možemo da čitamo posljednjih dana gdje se Srbiji čak otvoreno nudi napuštanje staze evropskih integracija i pridruživanje Euroazijskoj federaciji koju Putin gradi kao sferu sopstvenog uticaja. Tako da ima mnogo elemenata u posljednje vrijeme koji potvrđuju ovo da odnosi nisu tako idilični u onoj meri u kojoj to očekuje Moskva. A Srbija pokušava da brani tu svoju poziciju balansiranja od vremena izbijanja ukrajinske krize.
Rekao je Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović upozorio je da su organizatori aktualnog prosvjeda pred Ministarstvom branitelja u Zagrebu gotovo sve oni isti ljudi koji su organizirali prošlogodišnji bojkot državnog vrha u Vukovaru, da su povezani sa HDZ-om i da ih vode ljudi koji sa 100%-nim ratnim vojnim invalidima nemaju previše veze, priredio Eni Zebić.
Po njegovoj ocjeni, ti ljudi od aktualnog prosvjeda žele napraviti neki stožar općeg nezadovoljstva u zemlji, očito su povezani s HDZ-om, a Josipović upozorava da glavnu riječ na prosvjedu vode jako bogati i politički vrlo aktivni poduzetnici, a ne 100%-ni ratni vojni invalidi. Sa ovim upozoravanjem na Vukovarsku vezu potpuno se slaže profesor filozofije politike i politički analitičar Žarko Puhovski.
To je doista ista konstrukcija koja se realizirala prošle godine 18. studenoga u Vukovaru i postoji dobra šansa ili loša šansa da se to ponovi i ove godine.
Hoće li ovaj prosvjed dovesti do eksplozije nezadovoljstva ili će ostati na margini, pitali smo profesora Puhovskog.
U ovom trenutku od marginaliziranja nema ništa, jer mediji nevjerojatno propagiraju te prosvjede, iako se radi o razmjerno malom broju ljudi, i što je najvažnije, nema ni jednu jedinu suvislu rečenicu zahtjeva ili obrazloženja zahtjeva. Međutim, još uvijek se svi ponašaju bogobojazno u stilu to su ljudi koji su stvorili našu domovinu i mi smo njima dužni, a oni koji su malo stariji dobro se sjećaju da se otprilike u istom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, koliko smo sad od rata koji je bio u Hrvatskoj, moglo vidjeti slično ponašanje Subnorovaca, a u 30. godinama prošloga stoljeća i slično ponašanje Solunaša u Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, to je nešto što se nažalost ciklički ponavlja.
Josipović je, govoreći o jako bogatim i politički vrlo aktivnim poduzetnicima koji vode prosvjed, ciljao na predsjednika veteranske udruge specijalne policije Josipa Klema, jednog od najglasnijih kada kamere ne snimaju, a inače vlasnika velike zaštitarske tvrtke. On je u travnju priveden zbog sumnje da je pronevjerio nešto više od 430 000 eura. Nakon saslušanja kazao je kako se osjeća super, jer u svom srcu zna da nije kriv i kako nije oštetio državu, već eventualno iz neznanja svoju tvrtku. Čovjek bi mu povjerovao da istraga, osim protiv njega, nije pokrenuta i protiv osobe sa poduljim policijskim dosijom, izvjesnog Radovana Štetića. Štetić je još uvijek u bijegu, a sumnjičilo ih se da je Štetić osnivao tvrtke koje su Klemu izdavale račune za nepostojeće usluge. Klem se brani sa slobode, a još se ne zna kamo je taj novac išao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Parada ponosa u Podgorici u nedjelju 2. novembra. No nisu samo homoseksualne osobe te kojima je potrebna podrška, pomoć i razumijevanje u trenucima kada roditeljima saopćavaju vijest o svojoj seksualnoj orijentaciji. Stručnu i svaku drugu pomoć trebaju i njihovi roditelji, koji u tom trenutku ne znaju kako reagirati i kako se izboriti sa saznanjem da je njihovo dijete drugačije i da će kao takvo nastaviti život u izrazito homofobnom društvu. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Zagrepčanka Eleonora Katić je majka troje djece, među kojima je i 24-godišnji Roko. Roko je gej, a tu istinu saopštio joj je još kada je imao 13 godina. Kaže da ga je zagrlila i umirila njegov plač i pružila punu podršku, a onda potražila odgovore na neka pitanja koja u tom trenutku nije mogla da postavi svom sinu.
Prvu stvar što sam napravila, nazvala sam svog prijatelja i rekla sam mu: čuj, moram ti nešto reći, nemam dozvolu da ti još to kažem, jer mi je Roko rekao da nikom ne govorim. Roko mi je rekao da je gej. Od kad ti znaš da si gej? To me je mučilo, mislim. I on mi je rekao kao: od uvijek. Ja velim: čekaj, šta znači od uvijek? Pa veli: od uvijek, od kad znam za sebe.
No, iako je postupila drugačije od većine roditelja čija su djeca LGBT osobe i prihvatila svog sina onakvo kakav je, Eleonora nije bila mirna.
Sljedeća reakcija, koja vjerujem da je apsolutno kod svih roditelja prisutna, je osjećaj straha. Osjećaj straha za svoje dijete, čemu će on biti izložen u svakodnevnom životu, kolika je šansa da ga neko pretuče zato što izgleda drugačije, hoda drugačije.
Daniel Kalizić je predstavnik nevladine organizacije Queer Montenegro, ali ovoga puta nije govorio o aktivizmu, nego o svom životu kao gej osobe. Dugo se, kao i ostali, krio od prijatelja i porodice, jer, kako kaže, nije želio da sebe dovede u situaciju da, zbog toga što je gej i nekome to saopšti, ostane sam. Ovako se prisjeća vremena kada je roditeljima saopštio da je drugačiji.
Dakle, kako sam dobijao sve veću podršku prijatelja, tako sam bio sve hrabriji i hrabriji i hrabriji. I onda sam u jednom trenutku polako počeo da se otvaram i porodici. Taj proces je trajao, taj proces negdje, tako da kažem, sređivanja naših odnosa traje dan danas. Ponekad je turbulentno, ponekad je sve okej, ponekad je ovako, ponekad je onako, ali mislim da će to na kraju da dođe potpuno na svoje. Ono za čim žalim jeste što negdje gubimo godine i godine i godine u tom smislu, i gubi se taj neki prisni odnos među nama, a to izgubljeno vrijeme ne može da se povrati.
Roditelji u Crnoj Gori, ali i u regionu, na vijest da im je dijete homoseksualno reaguju različito, pokazuju brojna istraživanja. Jelena Čolaković iz nevladine organizacije Juventas.
Reakcije roditelja varirali su od osudi i odbijanja, dakle imali smo slučajeve kada je došlo do primoravanja da se napusti kuće na određeno vrijeme dok se situacija ne umiri. Slučaj gdje majka prihvata, ali teško podnosi činjenicu o homoseksualnosti svoje ćerke jer misli da nikada neće imati unuke. Preko slučajeva gdje majka uznemirava i prijeti osobi da mora da izliječi tu bolest da se ne bi brukala familija, pa sve do potpunog prihvatanja oba roditelja. Dakle, slučajevi u Crnoj Gori jesu različiti kada je u pitanju prihvatanje roditelja.
Majka 24-godišnjeg geja Eleonora Katić ima savjet za roditelje koji se suočavaju sa istom situacijom kroz koju je ona prošla.
Ako imaš problem, onda ga rješavaj na mjestu gdje se taj problem rješava, a to je psiholog ili psihijatar. To su ljudi koji su se školovali da nam pomognu.
Priča o podršci porodicama LGBT osoba dolazi dva dana pred drugi Montenegro Pride, u okviru kojeg će u nedjelju biti održana šetnja LGBT osoba i onih koji ih podržavaju. Vlada je od svih ministarstava tim povodom zatražila da na Pride pošalju svoje predstavnike, a među onima koji će u nedjelju šetati su i šef kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić, ambasador Holandije, predstavnici američke i britanske i drugih ambasada, kao i gosti iz regiona. Parada ponosa pokazat će da smo društvo koje poštuje prava na različitosti, država koja je odlučna da to pravo i zaštiti, kazao je predsjednik Filip Ujanović tokom sastanka sa predstavnicima asocijacije Queer Montenegro. Paradu ponosa, čiji je slogan tradicionalno ponosni, a logo ženska osoba sa brkovima, obezbiđivaće 1800 policajaca. Pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević.
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova je angažovala dovoljan broj policijskih službenika i angažovala dovoljan broj materijalno-tehničkih sredstava da taj dan obezbijedi stabilan javni red i mir. Pozivam i građane koji ne podržavaju ovaj događaj da se uzdrže od eventualnog nasilničkog ponašanja i da nam taj dan iz glavnog grada ode slika u svijet, slika tolerancije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Knjiga Mafija u crkvi bivšeg monaha Bojana Jovanovića, koji tvrdi da je seksualno zlostavljan tokom službe u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, predstavljena je u Beogradu. U potresnoj ispovijesti Jovanović govori, kako kaže, o pedofiliji i pojedinim ljudima koji zloupotrebljavaju crkvu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Bojan Jovanović, 42-godišnji Beograđanin, kako sam kaže, vodi borbu protiv seksualnih zlostavljača iz crkvenih krugova. U knjizi opisuje, kako je napisao, patnje kroz koje je prošao kao đakon i kada se 98. u manastiru na Ozrenu za monašije dobio crkveno ime Serafim. Bojan Jovanović tvrdi kako je u više navrata svedočio u medijima da je bio žrtva seksualnog napastovanja vladike Vasilija Kačevende.
I pričam ono što sam u ovoj knjizi zapisao, a zapisao sam ono što sam lično doživio. Pre 15 godina sam ustao protiv ljudi koji svoju moć koriste da bi se seksualno iživljavali nad nemoćnima. Bilo bi mi mnogo lakše da je ovo samo moja sudbina, a ne sudbina mnogih mladih ljudi, a naročito dece.
Knjiga obiluje detaljnim opisima i uznemirujućim detaljima, pa govori čak i o samoubistvu jednog mladog bogoslova za kog autor u svojim spisima navodi da je bio žrtva seksualnog zlostavljanja i da je, kako tvrdi Bojan Jovanović, u stvari ubijen. Advokat Duško Tomić, koji zastupa Bojana Jovanovića, rekao je na promociji knjige u Beogradu da u SPC ima slučajeva pedofilije koji se, kako je naglasio, godinama kriju od javnosti.
Nisam u svom životu imao veće otpore nego radeći sa Bojanom i kao advokat i kao njegov prijatelj da se sazna istina. Svi koji su uzeli učešće u radu ove knjige su bili u smrtnoj opasnosti. Zato što pedofilija nije sama za sebe problem. Ispred toga stoji strašan kriminal, mnogo morbidnih događanja koje se prikrivaju u religijskim zajednicama. U ovom slučaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako tvrde Tomić i Jovanović, da se ne bi otkrilo šta se dešava, iz crkvenih krugova nuđene su im ogromne svote novca da o svemu ćute. Stojan Mandić, izdavač knjige Mafija u crkvi, rekao je da ima saznanja da je 7 puta pokušano ubistvo Bojana Jovanovića uz česte pritiske i pretnje od kojih je jedna glasila bit ćete iseckani na komade, ali da oni neće odustati od svoje misije jer pred lice pravde žele da izvedu nečasne pojedince iz crkve.
Zato što znam da je ovo sve nažalost istina, Bojan Jovanović zaslužuje poštovanje pred nebom i zemljom. Od neba to neće faliti jer je nebo pravedno i Gospod zna da pravedno sudi, ali mi na zemlji moramo da ga podržimo ako želimo dobro svojoj djeci.
4 godine posle svega, tvrdi ovaj bivši sveštenik, priča nije odmakla od početka. Neću dozvoliti da se ovo gurne pod tepih, zaključuje Bojan Jovanović, pogotovo što sam sve više puta prijavljivao policiji.
I svi ćute. Ovu knjigu ja nisam napisao da bi šokirao javnost. Ona treba da služi kao sredstvo vlastima da ustanu u boru protiv tih ljudi, što je trebalo još davno da se učini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U programima našeg radija možete čuti i potresna svjedočanstva silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ispovijesti žena objedinjene su u dokumentarnom filmu Duhovi prošlosti, kojih su radili novinari Centra za istraživačko novinarstvo.
Svi smo bježali prema centru grada i sabili nas u jedan tor. Tada je započelo masovno i sistematsko silovanje.
Traume koje su žene, žrtve silovanja preživjele, u mnogome su odredile ostatak njihovih života. Većini njih teret silovanja rasturio je porodice.
Postali da recimo bezosjećajno od strane muža, nema odnosi osjećaja prema djeci. Ja sam samo jednu imala predstavno, ne želim više djecu, nered u gojitu. I kad sam već vidjela da dijete nema ni oca, da nema neke emocije, ta sam se razvila, ta sam prekinula s brakom.
Ovaj film biće prikazan i na našoj Liberty televiziji, ali od idućega tjedna i u multimedijalnog sekciji našeg portala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pitanje eventualnog legaliziranja eutanazije aktualizirano je u Srbiji nakon što je ministar zdravlja, inače njen deklarirani protivnik, ohrabrio debatu stručnjaka i javnosti o potencijalnoj legalizaciji. Do sada je ozakonjena u nekoliko evropskih država, a u Srbiji se prema važećem krivičnom zakoniku tretira kao krivično djelo. Oni koji je prihvaćaju smatraju da se, usprkos tome što je epilog smrt, radi o dostojnoj smrti, koja je dio prava na život. Milan Ešić ima priču.
Nikome neću, čak i ako me zamoli, propisati smrtonosni otrov, niti mu dati savjet koji može prouzrokovati njegovu smrt. Znači, u starih latina primum non nocere, trebalo bi medicinske eutanazije da bude nešto što je zabranjeno.
Reči su Hipokratove zakletve kojima počinje razgovor Slobodan Savić, predsjednik etičkog odbora Kliničkog centra Srbije i profesor na Medicinskom i Pravnom fakultetu u Beogradu.
Moj lični stav je da nisam za eutanaziju, a naročito nisam za onaj vid eutanazije u kojem se očekuje da onaj ko treba da vrši na neki način usmrćivanje pacijenta ili neke bolesne osobe, da je to lekar. Tek nisam za to.
U državama poput Belgije, Holandije, Švajcarske, u kojima je dozvoljena zakonom, eutanazija se sprovodi na osnovu izričitog zahteva pacijenta ili njegovih bližnjih, kako bi se olakšale patnje onima kojima nema oporavka. Međutim, oduzeti život osobi uz njenu saglasnost otvara prostor za mnogobrojne nedoumice i dileme, jer iako se uzrok neizlečiva bolest čini potpuno prihvatljivim i opravdanim, sa druge strane vreba pitanje imamo li pravo na to pre nego što se život okonča prirodnim putem. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, naglašava da se nikome ne može osporiti pravo na dostojnu smrt, jer ona na koncu predstavlja deo prava na život.
Ako vam sledi život koji je potpuno u neskladu sa onim kako ste živjeli, onda je vrlo verovatno da ćete reći, hoću da se odbrani od onog što sledi tako što ću umreti. Smrt u tom slučaju predstavlja vrstu odbrane ili utočišta i zahtjev za tim je potencijalno opravdan. Kontrola nad sopstvenim životom uključuje i to da ako imate druga prava, onda imate i pravo na dostojnu smrt i pravo da ne živite onako kako ne želite da živite. Prosto branite dignitet svog života time što ne želite da živite nedostojno. Tako da je pravo na dostojnu smrt nešto što predstavlja, ako postoje ljudska prava, predstavlja jedno tih ljudskih prava.
Srbija pripada korpusu većine država Evrope i sveta protivnica bilo kog oblika eutanazije u kojima vlada mišljenje da je život neprocjenjiva vrednost o čijem kraju niko ne može odlučivati. Odatle strukovno udruženje ovdašnjih lekara crpe najveći deo argumenata za protivljenje. Istovremeno, Slobodan Savić podvlači da se izriči zahtjev pacijenata može tumačiti kao sporan kriterijum za pribjegavanje eutanaziji, što je, kako kaže, dokazano u nekoliko istraživanja.
Koje je to teško zdravstveno stanje koje za neku osobu predstavlja razlog da se sa životom prekine? Zato što su bili slučajevi eutanazije, ne znam od koliko slučajeva, obdukcijom samo kod 20 osoba ustanovljeno neko oboljenje u terminalnoj fazi. Znači, u znatnom broju su postojala oboljenja koja nisu uopšte bila i govorila u prilog tome da će smrtni ishod biti neminovan, a i da neke te navodne patnje postoje. Mnogi koji o tome govore i koji bi prihvatili tu neku slobodnu volju osobe, mislim da bi teško to sami uradili svom bliskom članu porodice.
Korak dalje od većine medicinskih stručnjaka koji ne gledaju blagonaklono na prekid života iz milosrđa, otišla je religija koja ga smatra apsolutno neprihvatljivim. Zatim ne zaostaje ni Srpska pravoslavna crkva, čiji stav proizlazi iz tumačenja da čovjek nije davala života jer je to dar od Boga, pa nema prava ni da ga oduzima, kaže za naš program Ljubomir Ranković, protođakon i urednik časopisa Glas crkve.
Imamo bezbroj primjera da su ljudi i poslije dugih koma, bolesti, kada su lekari dizali ruke od čovjeka i kada je nauka i medicina pretpostavljala da će ubrzo biti život prekraćen, događalo se da čovjek čudesnim načinom preživi i da nastavi da živi. Prema tome, nema pravo da niko, ni rodbina, niti bilo ko, donese odluku da prekrati život svoga bližega, ma ko to bio.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I o svjetskoj temi koja se reflektira i na Balkan. Islamska država koja je prerasla u globalnu ne samo bezbjednosnu već i ideološku opasnost nije zaobišla ni našu regiju, odakle je zabilježen odlazak jednog broja uglavnom mladih ljudi na ratišta u Siriji i Iraku. O tome je Branka Trivić razgovarala sa Vladom Azinovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i bivšim dugogodišnjim urednikom našega radija. Branka ga je između ostaloga pitala što su uzroci porasta džihadizma i islamskog fanatizma, ko su njegovi inspiratori, kako je uopće iz čega nastala Islamska država.
Islamska država se pojavila u vezi sa onim što se protekle već skoro više od 3,5 godine događa u Siriji. Dakle, posljedica jedne neuspjele međunarodne intervencije u jednom unutrašnjem sukobu koji se dalje nastavio, u kom su se počele pojavljivati i nestajati različite frakcije na ovom opozicionom bloku koji se treba boriti protiv sirijskog režima. I te su frakcije jedna drugu sažimale ili prožimale u određenim trenucima. Imali smo također značajan broj regionalnih i globalnih međunarodnih faktora koji su također podržavali neke od tih frakcija, očekujući da će kroz njih zapravo steći bolji uvid i upravljati događajima u Siriji. Tako da zapravo kada je Islamska država poklopila ostale milicije koje su se borile na tom opozicionom frontu, odjednom se pojavila kao jedna respektabilna vojna, a ja bih rekao ideološka snaga.
Da li je Zapad propustio da prepozna na vreme tu frakciju iz koje će kasnije izrasti Islamska država? Dakle, da li je zakasnio u smislu prepoznavanja te opasne opcije?
Ja mislim da ne samo da je zakasnio, nego je na određeni način i pomogao njen nastanak.
Kako?
Jer jedan dio oružja, dobrovoljaca, ljudi koji su prelazili recimo preko teritorija Turske, direktno su završavali u onome što je bila Islamska država u Iraku i Šamu ili Iraku i Siriji, kako se ta formacija zvala do ovoga ljeta. Znači, dogodilo se nešto što se događalo inače, kada međunarodna zajednica, pogotovo Sjedinjene Američke Države, nisu željele ili mogle direktno intervenirati u jednom sukobu. I onda se pokušava proksi snagama, dakle snagama koje su neformalne, koje su nedržavne, uticati na tog sukoba u onom smjeru u kojem velike sile to žele. Međutim, kao što se dogodilo nakon rata u Afganistanu, ako hoćete i nakon rata u Bosni i Hercegovini, stvori se jedno Frankensteinovsko čudo, odnosno čudovište, koje počne da grize ruku koja ga je do tada hranila i koja mu je pomagala da praktično nastane. U suštini, zapravo dogodilo se opet to. Dakle, jedna vrlo kompleksna situacija koja nije riješena i posljedica tog nerješavanja je nastanak između ostalog islamske države koja se sada procjenjuje kao globalna sigurnosna prijetnja, što ona čini mi se više ideološki nego vojno-operativno zbilja jest.
Razgovor u cijelosti sa Vladom Azinovićem poslušajte u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa 2. novembra i pročitajte na našoj internet stranici. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da se u Crnoj Gori ne smiruju osude skandaloznog blaćenja Vanje Čalovića u tabloidu Informer. Da li je kriminalizacija klevete rješenje? Ana Novaković.
Kriminalizacija klevete po mom dubokom uvjerenju će nas vratiti u neka vremena koja su bila jako loša i negativna po slobodu mišljenja i izražavanja, i iskreno vjerujem da nije ni u skladu s onim što su osnovna ljudska i ustavom zagarantovana prava.
Ili bi, kako smatra Dragoljub Vukanović, trebalo ovako.
Se onaj ko zloupotrebljava moć koju posjeduje kao vlasnik medija, da se negdje stavi u nekakav stup srama i da se izloži javnoj poruzi društva.
Profesor Sarajevske likovne akademije Bojan Hadžihalilović ističe da street art ne treba shvatiti primitivno, kao puko šaranje zidova.
I umjetnost, bez obzira je li ona i prefinjena i je li i na neki način alternativna ili tako, ona ima pravo da bude izložena na ulici.
Ko je odgovoran što je sve manje teorijske literature u regiji? Antropolog Ivan Čolović kaže da zasluge za to ima politika.
Ako tu politiku nazovemo populističkim, onda naravno gdje je populizam, tu nema kritičke misli.
Zanimljiva priča stiže nam iz Skopja.
Makedonija će biti jedina evropska država u kojoj će se ustavom definisati ne samo brak, već i vanbračna zajednica, registrovana partnerstva ili drugi oblici životne zajednice.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pravna nemoć crnogorske države da stane na put medijskoj stigmatizaciji pojedinaca vidljiva na primjeru brutalne kampanje tabloida Informer protiv civilne aktivistice Vanje Čalović pokrenula je razne inicijative, uključujući i zahtjev da se kleveta ponovno kriminalizira, ali se djelotvorno rješenje protiv javnog linča i dalje ne nazire. Petar Komnenić ima priču.
Brutalna medijska kampanja tabloida Informer protiv direktorice Mansa Vanje Čalović, koja je poznata kao oštra kritičarka crnogorskih vlasti, naišla je na glasnu osudu stranih ambasada, pojedinaca, poslanika, novinarskih udruženja i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, kao i na jednoglasan zahtjev da se ta višednevna kampanja obustavi. Državno tužilaštvo je poseglo za raspoloživim mjerama, pozivajući se na Zakon o medijima, zatražilo je od suda zabranu distribucije već objavljenih tekstova. Taj zahtjev, koji podrazumijeva zabranu spornih sadržaja koji su već ugledali svjetlo dana u ovoj dnevnoj novini, ogolio je pravnu nemoć države da stane na put kampanji Informera, koji je nastavio sa stigmatizacijom Čalovićeve, iako mu identična mjera bila izrečena i ljetos zbog tekstova sa istom spornom temom. Nemoć institucija da zaštite pojedinca od medijskog linča i progona bila je povod za više inicijativa. Nakon krivične prijave koju su protiv tabloida Informer i glavnog i odgovornog urednika te novine, Novaka Uskokovića, podnijele poslanice dvije opozicione stranke, Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavljena je i inicijativa 17 predstavnika civilnog sektora, koji traže zabranu svih budućih izdanja koja krše osnovna ljudska prava i slobode. Potpisnica inicijative Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija priznaje da se ne radi o idealnom rješenju.
Naša inicijativa odnosi se na to da se ova presuda suda u ovom konkretnom slučaju ne odnosi samo na zabranu distribucije objavljenog ovog konkretnog programskog sadržaja nezavisne novine Informer, već i na sve buduće slične programske sadržaje, dakle direktno i po automatizmu. Ova inicijativa, nažalost, je ograničena našim pravnim sistemom i konkretno zakonom o medijima, koji podhitno treba da se mijenja i u koji podhitno treba da se uvedu mnogo strožije, zbiljnije kazne za kršenje ustavom zagarantovanih prava. Samo tako možemo obezbijediti bolju zaštitu. Do tada ovakva inicijativa predstavlja jedno prelazno rješenje.
Pored ovaj slučaj, bio je povod da poslanice dvije opozicione i jedne vladajuće stranke parlamentu dostave predlog da se davno dekriminalizovana uvreda i kleveta ponovo vrate u krivični zakonik. Draginja Vuksanović iz vladajuće Socijaldemokratske partije.
Mi vjerujemo da i pored toga što postoji građanska tužba, da će se obzirom na propisane kazne za krivično djelo, buduće krivično djelo klevete i uvrede, više voditi računa o tome šta će se u buduće pisati i govoriti.
Naša sagovornica Ana Novaković međutim kaže da ne bi bilo dobro da ovaj slučaj bude iskorišten za vraćanje nekih anahronih rješenja.
Kriminalizacija klevete, po mom dubokom uvjerenju, će nas vratiti u neka vremena koja su bila jako loša i negativna po slobodu mišljenja i izražavanja, i iskreno vjerujem da nije ni u skladu s onim što su osnovna ljudska i ustavom zagarantovana prava.
Odgovarajući na pitanje kako efikasno zaštititi pojedinca od medijske stigmatizacije, Dragoljub Vuković, dugogodišnji novinar, kaže da dio odgovora leži u prevenciji. On smatra da bi ozbiljno demokratsko društvo moralo da ima institucionalizovane mehanizme preveniranja problematičnih medija i medijskih sadržaja, kao što je to recimo bio slučaj u staroj Jugoslaviji.
Kad su se počele pojavljivati mediji koji su po svom sadržaju mogli biti ili su bili ono što mi danas nazivamo tabloidima, onda je država dozvoljavala da se tako nešto pojavi, ali su za njih važila drugačija pravila. Znači, oni su bili oporezovani po jednom drugom sistemu, mnogo veće su bile poreske stope, kao šund i kič. I tako se destimulisalo one koji su htjeli da ulažu novac i da zarađuju na taj način.
Vuković kaže da je vrlo složeno pitanje kako izaći iz postojećeg problema, jer je nemoguće predvidjeti šta će koji mediji objaviti ukoliko u medijima ne postoji cenzor, što bi, napominje on, bilo katastrofalno.
Onda preostaje samo da se društvo brani od toga kroz ozbiljne strukovne organizacije, profesionalne organizacije, novinarske, izdavačke i tako dalje, i da se onaj ko zloupotrebljava moć koju posjeduje kao vlasnik medija, da se negdje stavi u nekakav, na nekakav stup srama i da se izloži javnoj poruzi društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema procjenama domaćih i stranih nevladinih organizacija, silovano je preko 20.000 žena. Njihova potresna svjedočanstva objedinjena su u dokumentarnom filmu Duhovi prošlosti, kojeg su radili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Različitih nacionalnosti i godina, udaljene kilometrima ove žene, od kojih su mnoge u ratu izgubile najbliže, dijele istu sudbinu. Njihova svjedočanstva promijenila su i živote novinara koji su radili na filmu, priredila Selma Boračić.
Svi smo bježali prema centru grada i sabrali nas u jedan tor. Tada je započelo masovno i sistematsko silovanje.
Traume koje su žene, žrtve silovanja, preživjele u mnogome su odredile ostatak njihovih života. Većini njih teret silovanja rasturio je porodice.
Postali je, recimo, bezosjećajno od strane muža, nema odnose osjećaja prema djeci. Ja sam samo jedno imala predstavno, želim više djecu neredu gojiti. Želim ono što mi je ostalo, gojiti djecu u miru i u slozi. I kad sam već vidjela da dijete nema ni oca, da nema neke emocije, ta sam se razvela, ta sam prekinula s brakom.
Mnoge od žena žrtava silovanja svoju bol su čuvale samo za sebe. Nisu je govorile ni najbližim članovima porodice, bojale su se odbacivanja. Neki više nikada neće moći stupiti u brak ili se emotivno zbližiti s muškarcem.
Bojala sam se, evo sad svak će reći, to je ta što je bila u logoru, što je ova, što je ona, ono, uglavnom ne bi smjela ući u to. Me bi se gadio sada taj neki brak.
20 godina od kraja rata žene žrtve silovanja bore se s duhovima prošlosti. Pokušavaju živjeti normalnim životom. Većina njih samostalno se bori sa demonima koji se bude uglavnom noću. Nesanica, strah, strepnja, njihova je svakodnevnica.
Sanjala da nemam djece, da tražim djecu, ne mogu inače, noćne more koje sam proživljavala. To mi je najteže. Sve sam mogla nekako, ali to je noćne more da mi je neko oduzeo djete, da ga ne mogu naći, da vidim, da čujem da plače, ali da ga ne mogu naći.
Nura, Ilijana, Milojka, Memnuna, Marija i Jasmina. Žrtve su silovanja koje su svoje ispovijesti ispričale novinarima Centra za istraživačko novinarstvo. Snimljeno je preko 100 intervjua sa žrtvama, među kojima 25 sa ženama žrtvama ratnog silovanja. Producent Centra za istraživačko novinarstvo i autor filma, Mubarek Asani, objašnjava da sve žrtve nisu bile spremne javno govoriti o preživjelim torturama.
Prvo, sama okolina ih odbija od sebe. Većina njih, čak ni porodice ne znaju za te stvari. Ne bi li uspjela da sačuva porodicu zbog tabua, jer ona se boji šta će muž reći, šta će dijete, onda dijete ide u školu, pa onda tamo djeca zezaju. Jednostavno nema s kim da podijeli svoju bol. Tako da same žrtve priznale su nam da u jednom trenutku shvatili da su oni teret za okolinu. Čak i za svoje obitelji. U jednom trenutku su promijenili svoj pristup prema svojim problemima, zatvorili se u svom mikrosvijetu i sami na svoj način pokušavaju da se suoče sa svim onim sa čime se suočavaju, bez ikakve podrške od države, od sistema, što je jako bitno, s obzirom da sama država bi trebala imati neke odgovore prema ovim ljudima. I dan danas ovi ljudi su ostavljeni. Oni imaju, recimo, potrebe od psihijatra pa nadalje. Većina njih nema ni takvu mogućnost da sjedne ispred psihijatra, da isprazni svoju dušu, da ispriča šta ga muči, ne bi li dobio neku preporuku na koji način da artikuliše u budućnost te svoje probleme.
24 mjeseca trajalo je istraživanje i snimanje filma. Asani za Radio Slobodna Evropa priznaje kako je bilo teško slušati potresne ispovijesti žrtava.
Nakon što smo završili ovaj projekt, mi više nismo isti ljudi. Mi imamo drugačije poglede na čitav svijet, a ne na neke konkretne stvari koje se odnose na ovu temu. Desetine puta smo mi morali prekinuti snimanja i sad vi ćete reći zbog same sagovornice, ne, zbog nas. Dakle, ja sam bio u prilici da ugasim kameru jer sam počeo plakati i izašao vani.
Posljedice su osjetili i sami novinari, na koje su priče ostavile snažan utisak, što je na kraju snimanja filma značilo da im treba i stručna psihološka pomoć.
Vi nastavljate nakon toga život. Suočavate se sa raznim nervozama, psihološkim stanjima, dakle nestrpljenjem, nervoza, pa eksplozije, ponašanja, ne moš podnijeti. To su iritantna stanja koja smo mi jedno vrijeme artikulisali kao neki koji su radili na tom projektu, ali nismo znali sa čime to ima veze. Dok nismo razgovarali sa psihijatrom. Kroz taj stručni ugao shvatili i onda nam je bilo jasno da zapravo to su posljedice s kojima se mi suočavamo. Ako sam ja doživio ove posljedice samo slušajući, onda šta se dešava s tim ljudima? I onda je to dobilo još veću težinu kod nas.
Patnje svih žrtava su iste. Ista je matrica zločina i iste posljedice. Društvo ih jednako stigmatizira bez obzira kojoj nacionalnoj grupi pripadaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zastupljenost žena na rukovodećim mjestima na Kosovu je niska. Oko 18% članova odbora nezavisnih institucija čine žene, a samo jedna obavlja funkciju predsjedavajuće odbora. 13 institucija nemaju ni jednu ženu kao članicu odbora. Ovo su nalazi ankete koju je provela misija OSCE na Kosovu, a o kojoj se u petak diskutiralo na okruglom stolu. Niska zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, međutim, nije samo problem Kosova, kaže Amra Zajneli.
Od 1999. godine pa do sada nikada se nije desilo da na čelu jedne međunarodne misije na Kosovu bude žena, uključujući i organizaciju koja organizovala ovu konferenciju OSCE o zastupljenosti žena na rukovodećim mestima na Kosovu. To je na skupu za naš program potvrdili i Valerie Zerl, zamjenica šefa Kancelarije za politička pitanja unutar ove organizacije.
I agree with you.
Da, slažem se. I u vezi sa tim ne možemo ništa sakriti. Međunarodne organizacije i države iz kojih mi dolazimo suočavaju se sa istim problemom sa kojima se suočavate i vi. Neke države su naprednije na tom putu, kao što su zemlje Skandinavije, a u nekim taj problem je više rasprostranjen. To također važe i za međunarodne organizacije. Mnogi problemi o kojima se ovdje govori su problemi koji postoji kod nas, počevši od mogućnosti za brigu dece, kako zadržati ženu u profesionalnoj karijeri kada se odluči da imaju decu. Na tome svi moramo da radimo, kazala je ona. Inače, ovo nije slučaj samo sa misijom OSCE-a na Kosovu, već je isto i sa UNMIK-om, EULEX-om, kancelarijom specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu i sa NATO snagama. Na čelu svi ovi organizacija su bili i ostali muškarci. Ali vratimo se kosovskim institucijama. Iako ih nema u dovoljnom broju na rukovodećim mestima, prosječna stopa zastupljenosti žena u odnosu na sve zaposlene u 25 nezavisnih institucija iznosi 41%. Ova stopa je ista i za javnu administraciju Kosova, koja uključuje ministarstva, opštine i izvršne organe. Inače, zakonska je obaveza da u skupštini na centralnom i lokalnom nivou bude 30% žena. Ardijana Gaši iz OSCE-a govori o preprekama koje su izneli ispitanici, a u vezi malog broja zastupljenosti žena na rukovodećim mestima.
E para do tište politizimi prezgjelje s kandidatve.
Na prvom mestu je politizacija izbora kandidata za rukovodeća mesta. Izvršeno je i poređenje sa političkim partijama o njihovim članovima gdje je više muškaraca nego žena. To direktno utiče ili nam stavlja do znanja kako i nezavisne institucije funkcionišu. Zatim nema ravnopravne raspodele poslova. Jednoj ženi je mnogo teže da izbalansira privatni život sa karijerom. Samo u 6 institucija postoje politike koje jačaju okruženje koje postiče raznolikost i veću zastupljenost žena. Također, nizak je broj žena koje apliciraju ili se imenuju na rukovodeća mesta, a ovo je na osnovu ispitivanja u Skupštini Kosova. Žene u većini slučajeva oklevaju da apliciraju ili čak nikada im se ne pruži šansa da se imenuju, kazala je Gaši. Inače, rad nezavisne institucija finansira Skupština Kosova, koja također i bira članove odbora nezavisne institucija. Dževahire Izmaku, poslanica u Skupštini ispred Demokratske partije Kosova, ne slaže se da Kosovo pati od nedostatka žena na rukovodećim mestima. Po njenim rečima, sve zakonske obaveze što se tiče polne jednakosti su ispunjene. Ona smatra da ni međunarodni partneri nemaju potrebe da svake godine diskutuju o osnaživanju žena na rukovodećim pozicijama. Taj broj nije ništa veći ni u regionu. To se reguliše u odnosu sa brojem stanovnika. Ne možemo se poređivati sa Švedskom ili sa Finskom, već sa onim zemljama koje imaju sličan broj stanovnika kao i mi, a nemamo ni zakonsku i moralnu obavezu da na čelu jedne institucije imamo ženu zbog specifičnosti, već treba postojati kriterijum i profesionalizma, a ne rodnih kvota, kazala je ona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana o pravima LGBT osoba u Makedoniji. U toj zemlji do sada nije održana parada ponosa, a sada se razmišlja i o promjeni ustava po kojem će se brak definirati isključivo kao zajednica muškarca i žene. Nevladine organizacije upozoravaju da bi time najviši zakonski akt postao diskriminacijski. Blagoja Kuzmanovski je zabilježio.
Nema potreba u ustav da se definira ovakve rabote koje što veke postoje dvonacionalno to zakonodavstvo.
Nema potrebe u ustavu definisati ovakve stvari koje već postoje u nacionalnom zakonodavstvu. Makedonija će biti jedina evropska država u kojoj će se ustavom definisati ne samo brak, već i vanbračna zajednica, registrovana partnerstva ili drugi oblici životne zajednice. Kaže Irena Cvetković iz koalicije Seksualna i zdravstvena prava marginaliziranih zajednica. Ona ističe da su veći mediji u zemlji zatvoreni za njihove stavove.
Lokalnite medijumi, za razliku od nacionalnite, osobno zborom za televizijite, se mnogo pootvoreni.
Lokalni mediji, za razliku od nacionalnih, su otvoreniji. Mislim da imaju labaviju i slobodniju uređivačku politiku, a i pritisci nisu kao u nacionalnim televizijama. Beki Masani iz udruženja LGBT United smatra da će se ovim ustavnim izmenama produbiti jaz između LGBT zajednice i ostalih društvenih grupa.
Poslije mnogo napadi vo Bitola, Tetovo i napadi tekon LGBT centarot vo Skopje.
Posle mnogo napada u Bitolju, Tetovu, oštećenja LGBT centra u Skoplju, slučajevi još nisu rešeni. Nisu pronađeni počinioci, ali je zato vlada našla vremena za ustavne izmene koje ulaze u privatnost svih, a naročito LGBT zajednice. Venecijanska komisija, telo Saveta Evrope, je konstatovala da u periodu kada opozicija bojkotuje rad parlamenta nije dobar trenutak za ustavne amandmane, a najviše primjedbi je bilo upravo na nacrt amandman o definisanju braka i drugih životnih zajednica. Ministar pravde Adnan Jašari na nedavnoj preskonferenciji nije direktno komentarisao reakcije o odsustvu opozicije, ističući da aktuelne vlasti imaju dovoljno poslanika u parlamentu da bi izglasale ustavne izmene. U vezi primjedbe na predlog amandmana o braku i zajednicama, Jašari je rekao da će brak biti definisan kao zajednica isključivo između jednog muškarca i jedne žene, ali da prihvataju sugestije Venecijanske komisije koje se odnose na vanbračnu zajednicu i životnog partnerstva.
Svesni za senzitivnost na ova materija, našite rješenja su održani vo predlog amandmanite.
Svesni o senzitivnosti ove materije, naša rješenja sadržana u predlog amandmanima će se kretati u smjeru da se sami odnosi u braku, porodici i u bračnoj zajednici uređuju zakonom koji se donosi sa dvotrećinskom većinom glasova u parlamentu. Do sada su 8 predloga amandmana prošli prvu fazu u parlamentu, a zatim je uslijedila i javna diskusija, poslije čega je na potezu vlada. Da bi bili usvojeni konačni tekstovi amandmana, neophodno je da se o njima pozitivno izjasne 2/3 od ukupnog broja poslanika u Makedonskom sobranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Već tradicionalni međunarodni sajam knjige izdavačke kuće Biblioteka 20. vek okupio je u četvrtak uvečer u Centru za kulturnu dekontaminaciju čitaoce i pisce iz Srbije i susjednih zemalja. Za 7 godina, a koliko se organizira, sajam 20. veka postao je ne samo kulturni događaj, već i mala, ali značajna oaza kritičke misli i antifašizma. Iva Martinović i Dušan Komarčević su zabilježili.
Kao i prethodnih godina, zvuk fanfara označio je zvanični početak malog sajma knjiga na kojem je predstavljeno 100 naslova izdavačke kuće 20. vek. Čast da otvori manifestaciju ove godine je imao Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Ja bih poručio širokim narodnim masama, ljudi, čitajte dobre knjige, jer je to i filozofski i zdravo. Zdravo je od toga se ne dobije na mozgu, kao što sve su vaše, ali se dobije imunitet na gluposti i na dostatke kojima se svakodnevno izloženi od naših politički elita putem njihovih tabuliziranih medija.
Više od 4 decenije 20. vek pod uredničkom rukom Ivana Čolovića objavljuje naučne knjige iz oblasti antropologije, lingvistike, istorije, sociologije. Uoči ovog jednodnevnog sajma objavljeno je 10 novih izdanja, među kojima je knjiga lingviste Ranka Bugarskog Putopis po sećanju, potom epika i politika filologa Aleksandra Pavlovića, te zbirka antropoloških ogleda o hrani Svetlane Slapšak. U razgovoru za RSE Čolović ističe da je ponuda teorijske literature u Srbiji i regionu sve slabija.
U krizi društveno-teorijska misao, znači kritička sociologija, kritička antropologija, studije roda i kulture, studije ljudskih prava, ako toga nema, onda vi morate govoriti o dubokoj krizi kulture kojoj to nedostaje. Sigurno je da je, bar kad je reč o našem regionu, došlo do neke vrste prevlasti političke volje i političke elite kojoj takva situacija, odsustvo kritičke misli, odgovara. Ako tu politiku nazovemo populističkim, onda, naravno, gde je populizam, tu nema kritičke misli.
U dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je za ovu prigodu na nekoliko sati postala sajamski prostor, srećemo brojne ličnosti iz kulturnog života, među kojima su bili istoričarka Latinka Perović, kritičar Milan Vlajčić, reditelj Lazar Stojanović, te pisac iz Hrvatske Miljenko Jergović. U razgovoru za Slobodnu Evropu, Jergović, inače redovni gost ovog sajma koji se smatra svojevrsnom alternativom Velikom Beogradskom sajmu knjiga, kaže da je kulturni i naučni značaj biblioteke 20. vek ogroman.
Ne može 20. vek i Čolović biti, ne mogu biti oni alternativa ničemu, oni su, ajmo to tako reći, mainstream obrazovanog govornika i čitatelja naših jezika.
Za kritiku i kritičko mišljenje u Srbiji ima sve manje mesta, smatra reditelj Lazar Stojanović, te dodaje da je biblioteka 20. vek jedan od retkih prostora u kojima se danas gaji kritičko mišljenje.
Mi ne možemo da primimo nikakvu kritiku iznutra, barem ova vlast to ne može, i njen segment kulture također ne može da primi nikakvu kritiku, osim ako ona dolazi iz inostranstva, od nečega što je već utvrđeni autoritet, a onda tome pridamo politički predznak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu djeluje od 1972. sa svojih 6 odsjeka, od nastavničkog do produkt dizajna, ova visokoškolska ustanova odgaja vizuelne kreativce i afirmira bosansko-hercegovačko stvaralaštvo u zemlji i inozemstvu. Sugovornici u priči Zvijezdana Živkovića kažu da Bosna i Hercegovina i pored općeg zastoja je izuzetno inspirativna za umjetnike.
Za Tarika Rizvanovića dizajnirati automobile je životna želja. Njegovu posvećenost studiju produkt dizajna Akademija je prepoznala i počastila ga priznanjem Alija Kučukalić, koje se dodjeljuje najboljim studentima, pritom nagradivši i Tarikovu originalnost za idejno rješenje automobila budućnosti.
Mi smo radili ovaj automobil, zamisli kao gradski automobil, šta kud ljudi uopšte idu, koliko prelazi, kud se kreću, pa do problema parkiranja i slično. Budućnost čitava naginje prema toj nekoj tehnologiji, potpuno recikliranju svih dijelova, bez ikakvog ekološkog otpada.
Kreirati izgled četvorotočkaša je izazovna industrija, a u BH okvirima, sa aspekta dizajna, još neistražena oblast.
To nije nešto što se radi često na akademiji, tako da je bio malo problem oko toga da li uopšte to radi, jer kadar nastavni ovdje nema toliko iskustva u dizajnu automobila, to je više onako tehnički zahtjevnije nego dizajnerski, ali eto, u dogovor s profesorima uspjeli smo dogovoriti taj projekat. Malo je teško išlo oko nabavke materijala i tih svih tehničkih detalja, ali snašli smo se.
Ena Dujmović također studira produkt dizajn.
Imala sam priliku da studiram čak u Austriji na godinu dana i ipak sam se vratila u Sarajevo, jer nekako, mislim, u svakom slučaju lakše je na svom jeziku studirati, ali vrlo sam zadovoljna, pogotovo svojim smjerom.
Činjenica da kultura nikako ne može doći na agendu među 50 prioriteta dovoljno govori o BH društvu. Satiričan je profesor grafičkog dizajna Bojan Hadžihalilović.
Mi živimo u vrijeme gdje street art ne trebamo shvatati ono primitivno kao grafite koje neki šaraju i tako dalje, ali uopšte umjetnost je mjesto zapravo na ulici. I umjetnost, bez obzira je li ona i prefinjena i je li i na neki način alternativna ili tako, ona ima pravo da bude izložena na ulici, jel? Tako da mislim da svaki umjetnik danas mora imati taj unutrašnji instinkt samoodržanja kroz to da se zna sam predstaviti putem, ne znam, ako hoćeš, socijalnih mreža, da zna sam naći put do nekoga ako može sufinansirati njegov projekat. Tako da mislim da ne dolazi tamno doba za umjetnike, nego dolazi upravo suprotno svjetlo doba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana i satirička rubrika Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami pod nazivom Bosanska pita od Pitagore. Tema je postizborna matematička koalicija u Bosni i Hercegovini, koja je izračunala kako će se u vladajućem trokutu podijeliti kvadrati i mandati.
Svi eksperti matematski u klupe kod žaci sjeli, srpski, bošnjački, hrvatski, vlast iznova da se dijeli. Ali da bi se dijeli dala, najprije se množit treba, diobom se starih zala razmnožava ko ameba. Da ne bude pravog rata, ali nikad ni pravog mira, zbroj predratnih rezultata dijeli se pa profitira. Svako profit svoj da broji u trokutu bosanskome, zemlja da se sva rastroji, tri trokuta u svakome. Trokut trojstven biti mora da se smjesti svaka guza, pomoći će Pitagora, katete, hipotenuza. Zbroj kvadrata nad Srbima, Bošnjacima, Hrvatima, da ispadne koliki štima na kvadrate pohlepnima. Zbroj kvadrata u Dodika, zbroj kvadrata u Čovića, kvadraturna da su slika Bakir Izetbegovića. Od kvadrata i trokuta novo tijelo da se zida, pa da bude podignuta svakome po piramida. Dok se množe, čim se dijele, faraoni ko amebe, sudbina je zemlje cijele, bit 2 metra ispod sebe.
Bila je to satirička rubrika Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami. I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.